Този час на деня в ефира на Радио К2 започваме анализи, коментари, прогнози от политици, общественици, държавници. Това е традиционния час, в който се свързвам с моите събеседници. Пръв от тях е Доброслав Димитров, народен представител от ГЕРБ в 41-то Народно събрание. Здравейте, господин Димитров.
Добър ден.
Много наситени дни започнаха в държавата и някак се усеща навсякъде предизборната кампания. Получихме вчера, ние журналистите, вашата програма в съкратен вариант, програмата, с която ще се явите пред избирателите. Какво е най-важно в нея? Какво ще очертаете в няколко минути от тази програма, господин Димитров?
Ами мисля, че най-важното трябва да се очертава, че това, което, както и сме заявили, ще продължим да вървим в посоката, в която до този момент сме вървили. Няма да обещаваме неизпълними неща, които така от доста места се чуват, просто защото звучат добре. Ние сме реалисти. Това, което сме правили 4 години, може би сме могли да се справим и по-добре, но така или иначе вярваме, че се спряхме на правилните политики и тях ще продължим да ги развиваме. В предните 4 години на първо място и първа приоритет беше финансовата стабилност на държавата, тъй като в жестоката финансова криза, в която се намирахме в този момент световен план, беше от най-съществено значение. Във втората, така, нашето ни намерение за ако ни бъде даден шанс за второ управление, на първо място ще излезе икономическата политика, финансовата стабилност да мине на по-заден план, но това не означава, че няма да бъде естествено също съблюдавана и отстоявана постоянно, тъй като каквото да си говорим, ако нямаме стабилен финансов сектор, ако нямаме стабилни банки, ако нямаме стабилен бюджет, не може да говорим за друго развитие. Така че в момента сменяме вече, стъпвайки върху тази финансова стабилност, която стояхме 4 години, нашия поглед ще бъде към развиване на бизнес средата, така че да могат да бъдат създавани нови работни места и съответно по-високо заплащане. Нека не си правим илюзии, че държавата може да създава работни места директно или пък да увеличава заплати. Държавата може да създава условия, в които условия да идват инвеститори, които откриват работни места, да вдигат съответно, разбира се, заплати и така нататък. Така че това е, което ние ще правим. Смятам, че искаме да бъдем максимално честни, да не обещаваме неосъществими неща и да си коригираме грешките, които сме и, разбира се, и допускали, давайки си сметка, че не сме били със сигурност перфектни. Няма как да заявим такова нещо.
Направи ми впечатление, аз много внимателно прочетах материала, който вчера заместник-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов даде на журналистите. Липсват ми някои раздели, предполагам, че те са разработени в разширения вариант, но много, много бих искала да поговорим за тях днес. Това е на първо място организирането на електронно правителство. Ето виждаме сега, че служебният кабинет обърна внимание на тази страна от нашето ежедневие. Какво предвиждате вие във вашата програма по отношение на електронното правителство?
То присъстваше в това, тъй като това е по-общо. Електронното правителство е част от електронното управление. Така? Затова и така е кръстен нашият секция. Всъщност е електронно управление, не просто правителство, тъй като обхваща доста повече неща в въобще организацията и по-правилният термин. Иначе реално имаме доста обърнато внимание. Да, ние се съгласяваме и то беше заявено, че ще има такова министерство и в евентуално ново правителство на ГЕРБ, което е да бъде с такъв ресор. Това е правилният подход.
Лично, господин Димитров,
на мен искаше да го бяхме направили преди 4 години.
А, това щях да ви питам. Че какво попречи в тези 4 години да се организира дейността така, че да се довърши на този сектор? Защото прави впечатление, че всички правителства идват на власт, обещавайки тази дейност да приключи
всъщност, и никой не успя. точно така, да се довърши, хубаво го формулирахте. Аз същия въпрос зададох 2009 година към края, тъй като бях в тази в комисията по транспорт тогава, именно за, в работната група за електронното правителство. И всъщност отговорът много беше прост, тъй като нищо не е започнато, нямаше как да бъде довършено.
Да.
Реално ние трябваше да започнем от нулата.
Да.
2009 година се провеждаха последните работни срещи за план за подготовка за стратегия за електронно правителство. С други думи, дори не сме имали стратегията до този момент, а още се работеше по плана, който ще изготви стратегията. Аз лично бях втрещен, тъй като от години чувах, че се работи по някакво електронно управление. В крайна сметка се оказа, че ние почти започваме от нулата 2009 година и в момента нещата са доведени така до един доста завършен момент и реално при сега до средата на годината трябваше да бъдат пуснати 50 от най-използваните услуги в общината и към централното правителство, които гражданите ползват. Аз лично се надявам служебното правителство да успее да пусне някои от тях в рамките на тези два месеца, тъй като нещата бяха наистина доведени до момента, в който трябваше да бъде предпуск. Така че напротив, беше работено много, но за съжаление, започвайки от нулата, или да речем почти от нулата, първо трябваше да се изготвят заданията, след това да се изготвят как ще бъде направено реално, системите не са свързани помежду си и така нататък. За огромно съжаление за всички, в предишни години са инвестирани огромни средства в закупуване на
така
техника.
Така е, аз помня в годините на тройната коалиция толкова много се говореше и инвестираше, а в крайна сметка нищо не стана.
Точно така. Оказва се, че всъщност са правени само оптичните кръгове, които са важни.
Така.
Но и закупуване на изключително скъпи сървъри, които обаче, ако няма софтуера за тях, реално няма как да има, няма как да бъде реализирано. И сега реално тази техника е морално устарявана, ще трябва да бъде закупувана наново. И така, за мен това е едни почти 10 години загубено време, в което можеше вече да имаме работеща такава система. Ние направихме доста в тази посока, за съжаление, може би не знаете, че имаше и промяна там в министерството на заместник министър. Просто скоростта, с която работихме, може би не беше оптималната, но така или иначе направихме каквото можахме. Така че това ни е също голям приоритет, тъй като смятаме, че това ще олекоти възможността да се прави бизнес, ще намали натиска корупционния, тъй като ако всичко се случва електронно,
така е,
няма допир до хора. Това е решението. Аз съм от хората, които абсолютно подкрепят, че всичко трябва да мине максимално. Модела на Естония, знаете, и премиера беше в Естония.
Да.
Преди, мисля, че една година, откъдето получихме солидна подкрепа от тези така с най-добрата реализация на електронно правителство. Така че определено се работи в тази посока. Работеше, речем.
Разговарям с Доброслав Димитров. Разговарям с Доброслав Димитров, народен представител от ГЕРБ 41-то Народно събрание. Господин Димитров, знаете, че медиите са една от чувствителните и много деликатни области, с които неминуемо се сблъсква всяко управление. Направи ми впечатление, че в този съкратения вариант не намирам раздел медии. Какви са вашите намерения спрямо медийното пространство в България? И особено в контекста на тази втора работна група, която състави служебния премиер Марин Райков, свързан с управлението на паричните потоци на държавните предприятия и държавните дружества, като председател на тази втората група е самия премиер Марин Райков. Значи има проблем. Вие го знаете всъщност. Проблема, много пъти журналистите сме коментирали с вас на това. Какво предвиждате във вашата програма като ново в отношенията с медиите?
Аз лично, честно казвам, не мисля, че никое правителство трябва да има сектор отделен какво да прави с медиите. Медиите са свободни субекти, които не трябва да им се пречи, те трябва да бъдат обективни и реално самата идея, че някой ще има стратегия спрямо тях, не знам, не ми изглежда като нещо, което може да завърши добре.
Аз, например, ще ви кажа каква стратегия си представям.
По-далеч.
Да.
Аз лично смятам, че това, което трябва да се случи, е, че всяко едно правителство трябва да бъде максимално отворено. Цялата информация на това как се управлява държавата да бъде достъпна до всеки и оттам нататък вече медиите са тези, които да го отразяват. Но не виждам как точно да имаме стратегия спрямо медиите, какво да правим с тях. Те трябва не бива да им се бъркаме в работата на медиите.
Не, не, това е повече от ясно, че не бива да се бъркате. Но вие знаете, че в България се създаде едно много интересно обстоятелство. Една банка, в която една голяма част от държавните средства са сложени, има почти медиен монопол, създаден в страната. И общо взето, повечето журналисти, които работим в медии извън този монополен кръг, настояваме това да се прекрати. Ето затова ви питам дали имате намерение да се занимавате с този проблем.
Значи не трябва да се отделя един монопол от друг. Това е борбата срещу монополите, независимо те дали са медийни, дали са енергийни, дали са за стоки от битови стоки или така нататък. Реално, пак ви казвам, не мисля, че трябва да бъде отделено медиите да са в някаква друга графа. Нито един монопол не е полезен за икономиката, в какъвто и да било вариант, бил той държавен или частен. Така че ние имаме сериозен ни намерение относно именно да продължим, тъй като аз пак съвсем не съм съгласен, че не е имало борба с монополите, даже напротив. Ние бяхме от първото правителство, което реално посмя да посегне на абсолютно установени господстващи положения фирми в държавата.
Да.
Така че по-скоро така трябва да бъде гледан. Не бива да има монополи, независимо как се нарича сектора. Така че това е обща политика, а не само срещу медиен монополист или енергиен такъв.
А защо, господин Димитров, тогава протестите всъщност тръгнаха от искането на протестиращите да се прекратят действията на монополите? Щом вие сте първото правителство, което се е занимало с този въпрос, защо точно монополите предизвикаха тези остри протести според вас?
Аз не съм казал, че съм се преборили или справили. Така или иначе успяхме да. Само ще ви припомна какво се случи с Лукойл преди години и половина, когато им беше отнет лиценз за това, че не се съобразиха с поставянето на датчици. Това реално на никой не му е минавало през ума, че е необходимо да се следи какво случва там, преди че 2/3 от горивата в България минават от там, и реално всичко в държавата зависи от това, от цената на транспорта. А транспорта зависи съответно от тези, от цената на енергийния носител. Така че реално ние сме провели доста мерки, за съжаление, предвид и тежката криза, не беше явно достатъчно. Имахме специално за тока и за енергийните, още от миналата година много активно се работеше, както и за спирането на ВЕИ ситуацията, която беше се разразила до този момент. Така че ние минимизирахме доста щетите, но за съжаление в един такъв тежък период, както се казва, това беше капката, която преля чашата.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви един много успешен ден.
Благодаря.
Доброслав Димитров, народен представител от ГЕРБ в 41-то Народно събрание.